Takk for at du hører på podcasten vår I dag. Vi eksisterer for å lede mennesker til et nytt og bedre liv I etterfølgelse av Jesus. Og vi gjerne hører fra deg om podcasten vår bidrar til dette. Send inn din historie til respons@saltbergen.no. Hvis du opplever podcastene som berikende for troslivet ditt, så det også mulig å gi noe tilbake for å hjelpe oss å fortsette å spre Guds ord over hele landet. Gå inn på saltbergen.no for å se hvordan du kan bidra. Takk igjen for at du hører på. Her ukens budskap.
Jeg takker deg, Herre, for at du frelste oss, Herre. Takk for at du ga ditt liv for oss, Jesus. Herre, vi elsker deg, og vi takker deg for at du ga ditt alt, så vi skal få et helt nye vilkår å være menneske på, Herre. Du har gitt oss helt nye vilkår. Vi takker deg, Herre, for at du ga ditt liv for oss. At vi får lov til å komme I dag framfor deg og vite at vi elsker. Og vite at du ga ditt liv, Herre. Så vi kan få en evighet med deg. Takk for det, Jesus. Takk for det, Herre. I Jesu navn. Amen. Amen. Du kan få sette deg ned. Halleis, godt å se dere. Halla igjen, det de sier her I byen. Du, mange nok kjenner dere meg kanskje, men kanskje en del på besøk, kanskje du innom bare for sommeren på en måte, på ferie, kanskje du bare stikker innom fra og vanligvis går I en annen menighet. Du hjertelig velkommen uansett. Hva som grunnen til at du her I dag? Kort om meg, hvis du ikke kjenner meg fra før av, så heter jeg Espen. Jeg gift med Jenny Susanne. Jeg ble avslørt at jeg under 30. Jeg skulle gjerne liksom... Det derfor jeg går litt sånn skjegg og greier, da, for det liksom litt kredd og bikker 30 I den bransjen jeg jobber I. Da. Jeg geolog. Og ingen som har lyst på en geolog uten erfaring. Vet du. De vil ha en som vet hva han driver med. Så jeg driver med ras og skred og sånne ting. Stod inn I en sånn trang vestlandsdal her. Det nok av deg. Stod inn I en trang vestlandsdal her for en tid tilbake. Og så snakket jeg med den ene fastboende I den dalen da. Det var han ene som bodde der. Og grunnen var at det var ganske rasutsatt. Det var mye steiner som lå overalt der. Men når jeg snakker med han, så det tydelig da, at han har ikke mye til overs for mitt fagfelt. På måte. Det hadde vært noen geologer før der, og dette var han veldig, veldig skeptisk til. Det. Så står han der, og så sier han til meg, det er to typer folk som jeg ikke har noe til overs for. Som jeg ikke stoler på I det hele tatt. Og det er sånne som bare driver og spekulerer om ting de ikke kan. Og da er geologer og teologer. Og jeg var ikke så veldig rask frem på dem. Og liksom, ja, du, forresten, jeg har deltidsjobb som pastor, jeg. Ja. Men det har jeg altså. Jeg har det store privilegiet. Jeg sannsynligvis Norges eneste geoteolog. Men jeg driver altså med litt sånn levende steiner og litt sånn rullende steiner og den type ting. Jeg har privilegiet av å være pastor for Salt Internasjonal. Meg og kona mi var utvekslingsstudenter på et tidspunkt, og så opplevde vi at Gud la oss på hjertet at vi skulle gå til det internasjonale I Bergen. Og da flyttet vi til et sted hvor det bor mange internasjonale, til Fantoft. Sikkert 90% av de som bor der kommer fra andre land. Hadde sagt noen år før at jeg skal aldri flytte til Fantoft, men gjorde det. Og det skjedde ikke så veldig mye. Liksom. Prøvde å starte en life-gruppa. Det ganske trått I begynnelsen, men vi opplevde at Gud hadde lagt oss noe på hjertet. Så vi holdt ut og sto på. Og etter hvert så har det blitt både en life-gruppa og mer enn som så. Så nå det siste halvannet året så har vi samlet og hatt engelskspråklige gudstjenester I Salt. Salt på engelsk for hele verden opp seg, her I Bergen. På Bergen Internasjonal Kultursenter har vært fantastisk, og nå gleder vi oss veldig til å på en måte bli samlokalisert, og fra 14. august så skal vi ha alle gudstjenestene her I Bergen, skal være samme sted, og det tror vi blir veldig bra om vi får litt mer plass å vokse inn I, vi har egentlig vokst ut av de lokalene vi har per dags dato. Så det kort om meg, du vet litt hva jeg driver med, Norges eneste geoteolog, men jeg skal ikke si så veldig mye om geologi I dag. I dag har jeg lyst til å snakke om et tema som opptar meg, men egentlig ikke mest derfor jeg vil snakke om det, for jeg vil snakke om det fordi det står noe om det I Bibelen. I denne menigheten så forsøker vi å, så godt vi kan, legge frem det Bibelen snakker om, og si hva er det Bibelen sier som vi kan ta til oss, og som kan være med å påvirke og sette retningen for hvordan vi lever livet vårt. Og I dag har jeg lyst til å snakke om et tema som enkelt og rett kan bare si at jeg har lyst til å snakke om visdom. Det står det mye om I Bibelen. Og det tror jeg relevant for livet vårt. Det står så fint som I ordspråkene, skal vi se om vi får riktig passord her. Ordspråkene, kapittel 3, vers 13, så står det «Salig den som finner visdommen og vinner forstand. For mer hun verdt
enn sølv. Hun gir bedre vinning enn gull. Hun mer verdifull enn perler, altså hun det snakker om visdommen her. Og av alle dine skatter det ingen som henne. Langt liv holder hun i sin høyre hånd, og i sin venstre rikdom og ære. På veiene hennes det herlig å vandre, og alle hennes stier fører til fred. Et livets tre hun for den som holder fast ved henne. Lykkelige de som støtter seg til henne. Jeg bare tenker, wow, hadde noen kommet bort på gata til meg og prøvd å liksom forklare meg at jeg skal gi deg noe som bedre enn perler, bedre enn gull, du kommer til å få godt liv av det, sant? Så hadde jeg jo tenkt, du lyger meg rett opp i trinn, du skal bare selge et eller annet. Men dette jo faktisk ikke en selger på gata her i Bergen som prøver å selge deg. Dette noe som Bibelen forteller oss. Og jeg tror virkelig det på det når Bibelen snakker om at det gir liv å vandre i visdom. Eller sånn som Jesus. Noe av det første vi kan lese om Jesus, når han var fra tida mellom han var 12 og 30 år, så står det dette. Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og for mennesker. Vår hovedpastor Øystein Hjermann har tatt utgangspunkt i dette verset når han skrev denne boken og bygde din fortid. Og det er egentlig en bok som er bibelsprengt, så det står bakpå her. Altså det er bare fullt i bibelvers. Men jeg tror virkelig at Øystein klarer å hente fram noe av den essensen av hva vil det si å vandre et liv i visdom. Pastor i Imi-kirken har skrevet litt om denne boken. Han sier det som dette. I en tid hvor vi ikke mangler tilgang på informasjon, kunnskap eller valgmuligheter, leter vi etter noe som kan vise en vei, hjelpe oss å ta gode valg og bygge liv med retning. Øystein en slik veiviser, og i denne boka formidler han visdom som hjelper meg og deg til å ta gode valg og sette retning på livet. Anbefales sterkt, sier jeg i Lelling. Og jeg melder meg på og sier litt amen til det. Hvis du ikke har lest den enda, så løp og kjøp alt på seg. Den får du, jeg vet ikke om du får tak i den bak her, men du får i hvert fall tak i den på nettet. Da. Så den bygg din fortid av vår hovedpastor Øystein Hjermann anbefales. Men hva er egentlig dette med visdom? Hva vil jeg si, og hvordan får vi tak på det? Jeg vet ikke om du har hørt, de fleste av oss har hørt begrepet keiserens nye klær, men kanskje ikke alle kjenner historien. Den går sånn at det var en keiser i et land, og han gjorde ingenting annet enn å prøve nye klær og vise seg fram i klær. Det var liksom det han drev med da. Han var ikke så veldig opptatt av å styre et land, men det å prøve nye klær, det vil han holde på med. Og så kommer det en dag, noen luringer som prøver, noen svindlere, så kommer de og sier til kongen at vi skal klare å sy de flotteste klærene du noen gang har sett. Og det som er så fint med disse klærene, det er at i tillegg til å være helt fantastisk å se på, så er de jo laget sånn at folk som enten er udugelige i arbeidet sitt, eller bare rett og slett dumme, de klarer ikke å se dem. Og kongen tenker, han går rett fem på, vet du, og tenker, her skal jeg gjøre meg et kupp, her skal jeg både få den flotteste antrekket som finnes, og så skal jeg avsløre hvem er det i hoffet mitt her som ikke har peiling på hva de driver med. Så han bestiller klærne og betaler store summer for dette greiene her, vet du, og så begynner de å jobbe, og så begynner han å tenke, liksom, ja, hvordan går det med disse? Han er litt nysgjerrig, da. Hvordan går det med disse skredderne som driver og skal sy klær til han? Så han våger ikke helt å gå inn selv, så han sender inn sin mest trofaste minister. Og sender han inn til liksom sjekke hvordan går med disse klærne. Og denne ministeren, han kommer inn og han skal se liksom på klærne og hvordan er framgangen her. Og han har hørt dette, hva effekten er, at hvis du er udugelig i ditt arbeid eller bare rett og slett dum, så kan du ikke se disse klærne. Så han kommer inn og så gnir han seg i høyden og så ser han, jeg ser ikke klærne liksom. Betyr det at jeg er udugelig i arbeidet mitt, tenker han. Men det må jo ingen få vite. Så han begynner å legge ut om hvor flott og fantastisk disse klærne er. Og tenker at ja, det var jo fantastisk, og babble i vei liksom, til disse, og klart disse svindlerne, de bare spiller med, vet du, og prøver å se ut som, for det til å se ut som de jobber med noe. En etter den andre i hoffet kommer inn der, og ingen vil avsløre hvor udugelige de er i arbeidet sitt, så alle bare prater med om hvor fantastiske de klærne er. Til slutt så er det keiseren selv som kommer inn, og klærne er liksom ferdige, og nå skal han prøve dem på, han kommer inn der, og så tenker han, hjelp meg, er jeg virkelig udugelig som keiser? Eller er jeg bare helt dum? For han kan jo ikke se klærne han heller, men han må jo bare spille med. Så han tar på seg liksom, disse klærne liksom, og utskar det i en stor prosesjon, en stor fest for å vise frem keiserens nye klær. Utgår det i byen, og liksom alle på gatene og hele folket er kommet for å se på disse flotte nye klærne. Og den ene etter den andre bare begynner å legge ut om hvor fantastiske og flotte disse klærne er. Men det er jo ingen som ser dem. De bare vil ikke at naboen skal skjønne at de udugelige I sitt arbeid, eller var rett og slett dumme. Helt en liten gutt roper, men han har jo ingen klær på seg. Og da begynner den ene etter den andre å viske litt sånn. Ja, det stemmer egentlig det, han har ingen klær på seg. Du ser det ikke du heller, nei. Og til slutt så står hele byen der og roper, keiseren har ingen klær! Og keiseren står der og skjønner at han har ingen klær. Men han bare går videre. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men av og til så kan jeg kjenne på at vi kan gå litt sånn I livet vårt, og så bruker vi så mye energi på å bygge en fasade. Vi bruker så mye energi på å liksom få lagt ut de flotteste oppdateringene på Facebook, eller på, sende noen kule snaps, eller liksom ha de stiligeste bilene og de flotteste reisene. Og så kan vi bare bruke så mye energi på å bygge opp en flott fasade. Men innerst inne, så tror jeg, kanskje ikke deg, men I hvert fall meg, av og til kjenner jeg på alt. Så jeg føler ikke jeg egentlig vet hva jeg driver med alltid helt. Ikke akkurat nå, altså, men det ikke sånn at du skal bli bekymret her. Men det kan noen ganger komme til det punktet hvor liksom bare, å Gud, hva det jeg gjør her? Hvordan skal jeg gjøre dette her? Vi skal ta oss og gå til et bibelvers, som vi skal på en måte komme litt tilbake til flere ganger her nå I dag. Vi pleier å gjøre det sånn at vi holder oss til et vers, eller en tekst, og så går vi, liksom prøver vi å gå litt I dybden på den. Og hvis du har en bibel, så kan du gjerne slå opp. Hvis ikke, så får du det på skjermen her. Don't worry. Men der står det, og nå skal vi faktisk lese sammen, dere. Jeg vet det litt kleint, men kom an. Blir dere med meg å lese? Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide, gir til alle, og han skal få. Wow, det var bra. Jeg kunne vært bedre, men greit nok. Jeg skjønner. Det litt sånn tilbake til barneskolen, liksom, mot høyt lesning her greier. Men la oss dukke litt I dette, for jeg tror I dette verset så kan vi finne noe visdom, vi kan finne noe om hvordan kan vi ta til oss en visdom som gjør at vi kan leve et liv, hvor vi ikke trenger bare å sette opp en fasade, hvor vi ikke trenger bare å late oss, men vi kan faktisk få reell visdom, vi kan få ekte visdom fra Gud, som gjør at vi kan gå livet vårt og vite, ja, men Gud med meg, jeg vet hva jeg driver med her nå, jeg vet hva retning jeg skal velge, jeg vet hva jeg skal gjøre med jobben, men jeg vet hva jeg skal gjøre når jeg dukker opp I en vanskelig situasjon, når jeg skal gjøre en vanskelig vurdering, når jeg skal ha ikke aner hvordan jeg skal oppdra barna mine, når jeg ikke vet hva studie jeg skal velge, så kan vi vite at Gud kan gi oss visdom. Så blir du med meg, så går vi litt tettere opp I dette, og så ser vi hva dette kan si til oss her I dag. Først da som Jakob, jeg vil trekke frem, det at Jakob sier at om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide gir til alle. Villig, en annen oversettelse sier, som rikelig, eller på, du kunne oversatt det samme ordet med generøst eller uten begrensning. Gud en Gud som når han gir visdom, så gir han ikke bare litt. Nei, han gir rikelig, han gir uten begrensning. Jeg vet ikke om du kjenner til, hvis du kjenner Bibelen godt, så har du kanskje hørt om Salomo, hvis ikke du kjenner Bibelen godt, så det helt greit, du hjertelig velkommen her uansett. Men I Gamle Testamentet så står det en historie om en konge som heter Salomo. Han var liksom, han var sønn til en annen konge som var David. Og kong David, han var liksom, han var the king på en måte. Han var the big deal. Han var Zlatan liksom, legenden, sant? Han var på en måte den som alle skulle se opp til. Og hoppa etter Ricola var liksom, eller Virkola det vel, sant? Ja da, det var godt. Jeg skulle bare sjekke at du følte med. Sant? Han var liksom the one og skulle etterfølge. Og så kommer kong Salomo, da, som sønnen hans, og så skal han ta over etter pappen sin som konge for Israel. Og så kommer min historien om at Salomo akkurat ble salvet til konge. Han hadde fått olje og greier på seg. Det var liksom sånn de gjorde når de skulle få en konge på den tiden. Og så, første han gjør, det at han tar 1000 okser, og så bare liksom offrer han de til Gud. Og det kanskje litt sånn rart for oss I dag, men det vel tilsvarende som om noen bare skulle komme her og putte liksom en million kroner eller et eller annet sånt opp i kollekten. Liksom. Det ganske drøyt. Salomo hadde riktig mye penger, men det var en ganske betydelig ting. Han bare tar 1000 okser, og tar liksom massevis av det han og så bare sier han, Gud, jeg vil gi dette til deg. Jeg vil liksom bare begynne min konge, min regjeringstid som konge, men bare gi til Gud. Og så skjer det at på natt og samme natt, så kommer Gud til Salomo I en drøm. Og så sier Gud til han, Salomo, du skal få lov til å be om hva du vil, og du skal få det. Spør om akkurat hva du vil, og du skal få det. Og Salomo, han svarer Gud, Gud, du har vært helt fantastisk. Du har vært så trofast med pappen min. Du har vært så trofast når David har vært konge opp gjennom disse årene. Og du har vært trofast med meg så langt. Og jeg bare så takknemlig for at du min Gud. Men nå ser du, Gud, at jeg jo bare en ung gutt. Jeg har ikke peiling på hva jeg skal drive med her. Jeg har ikke peiling på hvordan jeg skal lede et folk på mange millioner av mennesker. Så sier Salomo, så en ting vil jeg be om. Jeg vil be om at du gir meg visdom i hjertet. Så at jeg kan lede dette folket på en god måte. Så at jeg kan lede dette folket på en måte som ærer deg. Og som godt for folket. Og så er det liksom Gud... De hadde ikke Facebook på den tiden, men hvis de hadde hatt det, så tror jeg Gud hadde brukt den der, du vet den der like-knappen, liksom, så du kan holde inne litt sånn, helt til han liksom blir stor, så bare, puff, så sprekker han, sant? Og så blir han liten igjen. Jeg tror Gud hadde bare liksom gjort en eller annen programmering på den, han bare tar en sinnssykt svær like på den, liksom, bare, du, Salomo, det liker jeg. Du kunne spurt om rikdom, du kunne spurt meg om å drepe alle fiendene dine, du kunne spurt meg liksom om å gi deg et stort navn og at du skal få masse ære, men du spurte om visdom, og det liker jeg. Det liker jeg, Salomo. Så det Gud sier til henne at det, så Salomo, vet du hva, du skal få visdom. Du skal faktisk, ikke bare få litt visdom, du skal få bli verdens viseste mann, liksom, både past, present, future, ever, skal du bli verdens viseste. Men samtidig vil jeg gi deg det du ikke ba om. Jeg vil gi deg fred i hele din levetid. Jeg vil gi deg massevis av rikdom. Og jeg kommer til å gi deg overflod av alle ting. Når jeg leser historien om Salomo, så blir jeg minnet på at Gud, han er ikke en Gud som bare gir litt grann. Gud er ikke en gniten Gud. Men Gud er en Gud som gir rikelig. Det er jo ikke sånn at han blir fattig av å gi rik visdom til Salomo. Det er jo ikke sånn at det blir mindre på kontoen hos Gud fordi at han ga litt. Han har jo liksom, han er jo den som på en måte klær gatene sine med gull. Han er jo den som på en måte skapte verden. Han er jo den som har formet alle ting ved sin visdom. Så når Gud gir, så gir han ikke bare litt. Nei, han gir rikelig. Og det er det Jakob sier til oss her. Gud er en Gud som gir visdom rikelig når vi ber om det. Men så, hvis du er litt sånn som meg, så kan du noen ganger komme frem for Gud, og så, jeg har lest dette verset noen ganger, liksom, og så har jeg kanskje, jeg vet ikke med deg, men noen ganger, når jeg trenger visdom, så er det kanskje fordi jeg selv har tabba meg ut, da. At jeg har gjort et eller annet, jeg har skrevet noe litt sleivet i en e-post til en kunde, eller jeg har sagt noe dumt til kona, eller jeg var liksom alt for streng med ungene, eller brukt noen penger jeg ikke skulle ha brukt, og så står jeg der med skjegget i postkassen. Og så kjenner jeg at liksom, Gud, jeg trenger visdom. Og så vet jeg at Gud er en Gud som kan gi rikdom, visdom i rikt mål. Men så kjenner jeg av og til at frimodigheten kanskje kan liksom gå litt tom da, i det jeg kommer frem for Gud, og liksom det er jeg som er skyld og i at jeg trenger visdom, og nå liksom skal jeg komme og be han om å ordne opp, og så... Og så liksom, så mister jeg litt frimodigheten. Har du hatt noe sånn noen gang? At du på en måte kan, det trenger ikke være nødvendigvis visdom, men når man kommer frem for Gud, så av og til så mister man bare litt frimodigheten innen det begynner å stirre på seg selv og tenker, men hvem er vel jeg? Hvem er vel jeg til å spørre Gud om noe? Jeg er jo ikke så heldig. Jeg er jo ikke liksom ren. Jeg har jo ikke fikset alt. Jeg har jo bommet på målet. Jeg har jo gjort dumme ting. Og så kommer man frem for Gud, og så mister man av og til frimodigheten til å be Gud om å få ting, og til å be Gud om å velsigne oss. Fordi vi ser på oss selv, og så tenker vi, ja, men hvem er jeg da? Jeg har gode nyheter. Og det må jeg av og til minne meg selv litt på. For det som står her er, om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide, gir til alle. Og da må jeg noen ganger gå inn i tankene mine, så må jeg bare liksom, hei, vent nå litt. Jeg vet ikke om jeg tror på det jeg tenker nå. Jeg vet ikke om jeg tror på det jeg tenker når jeg sier til meg selv, at hvem er vel jeg til å komme frem for Gud? For her står det jo at Gud... Han bebreider ikke. Jeg tror mange av oss med, og kanskje spesielt mange som ikke er så vant med å gå i menighet, tenker litt på Gud som en sånn der en. Du vet de som, jeg prøver ikke å henge ut noen her, altså. Du vet de som jobber for NRK, skal ha lisensen, liksom. Jeg tror kanskje folk tenker litt på Gud som en sånn der en sint, gammel mann som er ute etter å ta dem. Jeg vet ikke om du har vært der, du bor i kollektiv, og dere har akkurat kjøpt dere en ny TV til EM, liksom. Men dere vet at dere har spleiset på han, så det er ingen som liksom har registrert han, og ingen som vil liksom betale denne lisensen. Da. Og så skal du akkurat da gå på forelesning, og liksom, plutselig så knakker det på døren i det du skal til å åpne, så liksom, der åpner du vist allerede, og så står der en sinte sånn mann, har du TV? Og du bare, ja, betaler dere lisens? Nei. Sant? Og så, en ting er jo det der sure pengene at dere kommer ut med, liksom, jeg vet ikke hvor mye det er en gang, men det er mye penger, må ut med det, og men det verste er jo the walk of shame, hver gang du må gå gjennom stua etterpå, og de andre som bor kollektiv, hvorfor så du fra deg at man hadde TV, liksom? Du kunne jo bare løge, og du står der, ja, sorry, men ja. Jeg tror så mange mennesker tenker på Gud som en sånn der en sint, skjeggete gammel mann som er ute til å ta dem for noe, liksom. som er ute etter å liksom finne noe feil og finne noe å ta dem på. Jeg tror kanskje Gud litt mer å ligne med Yngvild som jobber for Norsk Tipping. Sjekk du henne.
Det Yngvild Nygaard. Jeg ringer ifra Norsk Tipping. Har du, jeg ringer deg vedrørende Vikinglotto. Har du sett på Vikinglotto-trekningen på TV? Det har du ikke, nei. Da kan jeg gratulere deg som vinner i Vikinglotto. Sitter du godt? Du står godt? Ja, jeg ser du har vært på Narvesen i dag og spilt. Da kan jeg fortelle deg at den har gått inn med 6 rette i Vikinglotto i dag. Så gratulerer så mye med det.
Ja, det er en fin jobb. Jeg drar med jobben, hæ? Jeg tror Gud litt mer sånn. Jeg tror Gud litt mer. Han ikke ute etter å ta folk. Han ikke ute etter å finne feil. Gud en Gud som ute etter velsigna. Gud en Gud som elsker menneskene. Gud en Gud som ute etter liksom, se om han klarer å velsigne oss mennesker. Bare sjekk dette som står i Bibelen da. Johannes 3, 17. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved han. Og så kommer det videre i Romerne, kapittel 8. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir oss rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba, far. Og i Kolosserne står det, også dere var en gang fremmede, og fiende av Gud i sinn og tanke med de onde gjerningene deres. Men nå, legg merke til det, har han forsont dere med seg, da Kristus led døden i sin kropp av kjøtt og blod. Hellige, uten feil og uangripelige vil han føre dere framfor seg. Og videre i Romerne 8:1, så står det, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Så er det ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Vet du hva? Noen ganger når jeg kommer framfor Gud og mister frimodigheten fordi at jeg har tabba meg ut, eller fordi jeg ser på meg selv og tenker, hvem er nå jeg? Så må jeg bare bytte ut de tankene, så må jeg bare, nei, vet du hva, dette er det Bibelen sier om meg. Det er ingen fordømmelse for den som er Kristus Jesus. Jeg kan komme fram for Gud som synd aldri har eksistert. Jeg kan komme fram for Gud og vite at jeg står uangripelig hellig foran Gud. Ikke på grunn av hvem jeg er, ikke fordi at jeg alltid fikser alt, men fordi Jesus har betalt prisen. Han har betalt prisen. Han har gjort meg ren. Han har gjort at jeg kan komme fram for Gud med stor frimodighet og vite at Gud er ikke ute etter å peke finger. Gud er ute etter å se, hvordan kan jeg vil elske deg, Espen? Hvordan kan jeg velsigne deg? Og det samme gjelder for deg. Så lurer jeg av og til litt på det. Liksom, det kan virke på en måte, når du leser Bibelen, sant? Du leser om Salomo, og du på en måte leser om Jesus, og alle disse kongene og det, så kan det av og til virke litt som det er på en måte litt spesielt utvalgte. Da. Det er liksom noen sånne superstjerner i Bibelen. Og på en måte, vi er ikke alltid så mye flinkere i den moderne kristenhet. På en måte. Det blir fort liksom, de kjendispredikantene og liksom, det vi ser opp til. Så lurer jeg på av og til, er det litt sånn at det er bare for de spesielt utvalgte dette gjelder for? Eller gjelder det for vanlige folk som meg og deg, liksom? Geologer og sykepleiere og folk som lærlinger og folk som går på NAV og folk som studerer og liksom helt vanlige folk som driver med vanlige ting. Gjelder dette for oss? La oss lese videre. Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud som villig og uten bebreide gir til noen? Nei, gir til alle og han skal få. Det betyr at visdom faktisk er helt tilgjengelig for helt vanlige folk som meg og deg. Det betyr at visdom er helt tilgjengelig når jeg går på jobben min. Det er helt tilgjengelig når vi skal sette opp familiebudsjettet vårt. Det er helt tilgjengelig når jeg lurer på hvordan i hulet skal jeg ha en samtale om tro med naboen min. Det er helt tilgjengelig når vi skal liksom planlegge en ferie og lure på Gud, hvordan kan vi få hvile denne sommeren her. Det er helt tilgjengelig for meg og deg i vårt helt vanlige liv. Så kan vi få lov til å leve liv med en helt uvanlig visdom. For en helt uvanlig hensikt. Vi kan få lov til å få lasta ned litt visdom fra Gud inn i våre hjerter. Hvis du går gjennom Bibelen, så blir du faktisk ganske overrasket at første gang det snakker om visdom, da er det ikke en sånn Christian superstar, liksom. Første gangen visdom er nevnt i Bibelen, er faktisk en skredder. En som skulle lage klær og telt og sånne ting. Det har du ikke trodd. Nå vet du det. Andre gangen det snakker om det, så er det en kunstner. En som heter Bezalel, han hadde fått en spesiell ånd av Gud, står det. Han hadde blitt spesielt utrustet med visdom til å lage flotte kunstverk og skulpturer og Gud vet noe, det var masse spesielle greier de skulle ha akkurat det, men det hadde Gud gitt en spesiell visdom til Bezalel som han skulle få. Så kan du lese om folk som Naomi og Ruth, som opplever at livet går i stykker, men så får de en spesiell visdom av Gud, som gjør at de bare kan få lov til å fortsette og så får deres historie bli vevd inn I den store frelsesplanen til Gud. Og så får Naomi og Ruth etter hvert liksom bli slektslinjer til David, som igjen blir slektslinjer til Jesus. Så får det ofte deilig ofte være en del av Guds store frelsesplan. Vi kunne lest om Daniel og hans tre kompiser, som egentlig blir liksom bortført. De blir de rett og slett offer for menneskehandel. Og så blir de tatt til et annet land, hvor de ikke hører hjemme. Men så har Gud lagt en spesiell visdom ned I dem, som gjør at når de på et eller annet vis blir det oppdaget at disse guttene har noe ved seg, og de får et stipend, og de får ta en bachelorgrad I statsvitenskap. Og så ender de opp som politikere, og så ender de opp som med å styre landet der, selv om de egentlig var slaver. Men det var fordi Gud hadde lagt en spesiell ånd ned I dem. Du kan lese om I ordspråkene 31, om hudamer som på en måte bare driver business og skaper noe for seg selv. Og det finnes bare massevis eksempler av I Bibelen. Altså helt vanlige folk, sånn som meg og deg, kan få lov til å få en helt uvanlig visdom fra Gud. Dette ikke bare for de kristne superstjerne, dette for helt vanlige folk. Jeg skal ta oss og fortelle en liten historie, som jeg synes litt fin. Det var en gang en rik mann, han hadde to sønner. Og denne rike mannen, han visste at nå lå han for døden. Livet hans, det var på slutten. Han var syk, og han visste at han hadde ikke mye tid igjen. Men han hadde to sønner, og de var to unge sønner som var I ferd med å bli myndige. Og så kaller han de til seg, han var veldig rik, denne mannen her. Så kaller han til seg disse to sønner, og så begynner han å fortelle dem, dere vet at jeg elsker dere, og gitt dere alt dere trenger. Det tre ting som jeg har lyst til. At dere, det tre skatter som jeg har fått oppleve I livet, som jeg gjerne vil at dere skal få ta del I, og som jeg har lyst til å på en måte sørge for at dere får tak på, da, før jeg drar. Den første skatten, den er lett å gi, den tar aldri slutt. Og jeg har gitt denne til dere fra dere ble født. Og jeg dør I fred, velvitende om at dere har fått mer enn nok av denne skatten. Og begge sønnene, de skjønner med en gang at han snakker om kjærlighet. Denne faren hadde alltid gitt kjærlighet til sine sønner. Så fortsetter faren, og så sier han, men så det en annen skatt som jeg har lyst til å gi dere. Og denne skatten, den er noe lett å gi, men den ikke alltid lett å ha. Og for noen så ser det ut som de stadig har nok av den, og for andre så ser det ut som de går stadig tom. Og så gir jeg dere denne skatten, men hvorvidt dere beholder den skatten, det litt opp til dere selv. Og begge sønner igjen, de skjønner hva han snakker om. De skjønner at han snakker om penger. Han kan gi dem penger, men om de klarer å beholde det eller ei, det litt opp til deg selv. Men så sier faren, men det en tredje skatt. Og denne skatten, den er helt umulig å gi. Det kan ikke jeg gi dere, men det kan bli tatt imot. Jeg har vist dere denne skatten hele livet, men jeg vet ikke om dere har klart å ta imot den. Og denne skatten kan ikke jeg gi til dere, men jeg vil gi dere en siste anledning til å få tak på denne skatten her. Ingen av de sønnene forstod hva det var. Men så sier han faren da at men her skal dere få et valg. Enten så kan dere få $1,000,000 her og nå. Eller så kan du få en penny, en liten mynt, verdt 8 øre eller noe sånt. Han sier dere kan velge. Men om en måned så blir dere myndig. Og det som jeg kommer til å gjøre, hvis dere velger mynten, så kommer jeg til, og dere lar den ligge I en boks her, så kommer jeg til å be advokaten min at hver dag I neste måneden, hver dag de neste 31 dagene, så skal han doble innholdet I den boksen. Eller så kan du få en million akkurat her og nå. Jeg regner ikke med at jeg kommer til å overleve det neste måneden, men jeg har gitt instruksjoner om at alle pengene mine, de skal gis vekk. Alt med eget, alt huset, det skal gis vekk til veledighet. Men dette kan dere få med dere, enten en million her og nå, eller dere kan få en penny som blir multiplisert hver dag de neste måneden. Den første sønnen, han går vekk og så tenker han, men han tenker ikke så mye på akkurat hva valget men han tenker, hva skal han gjøre med den millionen? Hvordan skal han fortest mulig få gjort mest mulig penger ut av den millionen? Så han tar imot millionen der og da, han går og driver handel med det og begynner å ansette folk til å hjelpe seg og spekulere I aksjer. Og I løpet av en måneds tid så har han fortjent litt penger på det, men han har hatt en del utgifter til andre folk også, så cirka går I null. På en måte, han har cirka en million etter den måneden. Den andre sønnen, han bruker litt tid på å tenke. Så tenker han, hva er denne tredje skatten som pappa ønsker å gi meg? Som han ikke kan gi meg, men som jeg kan ta imot. Så tenker han på det, og så kommer han til faren, og så sier han, du, jeg tar pennyen, jeg. Og så går han og leser en bok. Kom han ned neste dag, så sjekker han boksen. Jo da, der ligger det 2 pennies. Kommer ned 3 dagen og sjekker. Jo da, nå ligger det 4 pennies der. Etter en uke så har han cirka, så har han 64 pennies. Det er verdt 5 kroner. Men han legger seg og leser bok og venter. Etter 2 uker, så har han $80. Litt ute i uke 2 der, så har han rundt $650. Denne første broren, han som tok millionen, han synes litt synd på broren sin som valgte penning, så han kommer tilbake mot slutten av måneden, og det har gått 87 dager. Så kommer han tilbake, og så ser han til broren sin, jeg kan ikke forstå at du valgte den penningen, men jeg skjønner at du må ha noe å leve på, så jeg skal hjelpe litt til deg hvis du trenger det. Og så blir han helt forskrekket når han finner ut at broren på dag 28 har han andre broren som valgte penningen, han har over $1 million den dagen. Neste dag har han over 2,5 millioner. Dag 30, 5 millioner. Og dag 31, på slutten av måneden, når han blir myndig, så har han 10 millioner. Jeg skal få dette rett her. 10,737,418,24. Nærmere 90 millioner kroner. Han andre broren, han hadde skjønt. Det var jo den andre skatten som var penger. Det måtte jo være noe annet. Det var visdom faren gjerne ville gi til disse. Denne gaven som ikke han kunne gi, men som det gikk an å få ta imot. Og visdom. Vi skal ta oss og reise oss sammen. Så skal vi ta en benbønn. Om noen blant dere mangler visdom, skal han be til Gud, som villig og uten å bebreide, gir til alle, og han skal få. Du, dette er tilgjengelig for alle sammen. Dette er ikke bare for noen. Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har trengt visdom, som jeg har bare gått til Gud. Du har sagt det i boken, og jeg holder deg ansvarlig for det. Hvis det er noe i ditt liv som du kjenner at du trenger visdom på, så skal jeg be en bønn nå, så bare slenger du deg på den bønnen der du er. Så gjør du et lite tegn til Gud, eller hva det måtte være, for å bare signalisere til Gud. Du, Gud, jeg trenger visdom i dette området. Jeg trenger visdom i jobben, men jeg trenger visdom for dette valget jeg står overfor. Jeg trenger visdom for deg, Gud. Jeg er overbevist om at han gir visdom rikelig. Han gir til alle. Han gir uten å peke fingeren. La oss be sammen. Herre Jesus, takk for at du ga ditt liv for oss, Herre. Takk for at du døde, sånn at vi står hellig og uangripelig foran deg. Du bante vei for at Gud kunne velsigne oss. Vi tror, Herre, at når du gir oss visdom, så er det ikke bare for vår egen del, Herre, men det er for ditt rikes skyld også, Herre. Det er for at vi skal kunne leve liv som ærer deg. At vi skal kunne leve liv som peker på deg, Herre. Men bare at du ser hver enkelt menneske som har en situasjon i livet sitt, Herre, hvor de trenger visdom. Herre, vi vet at den visdom, vi vil bare holde deg ansvarlig på ditt ord, Herre. Vi vet at du står for det du sier. Så Herre, nå akkurat nå bare inviterer med din visdom inn i hvert enkelt menneske sitt liv. Akkurat nå, Herre Jesus. Takk for det du har lovt, Herre. Takk for at du gir visdom til alle som ber.
Takk for at du lyttet til podcasten til Salt. For å høre flere, besøk oss på saltbergen.no.